Iuda, de la 1 la 8. 1204. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră și ele la curvie și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm meditațiile noastre de aici, din Epistola lui Iuda, pe tema credinței. Credința singura adevărată, singura mântuitoare, credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna, credință despre care Apostolul Petru ne spune că este de același preț cu a apostolilor, de același preț cu a noastră, adică de același preț cu acelor care au scris Scripturile, de același preț cu cei cărora le-a fost dată de la început credința aceasta. Și această credință mântuitoare, dacă mergem înapoi, ne duce în istorie până la început. Epistola către Evrei, capitolul 11, ne duce până la Abel, până la primii copii care au fost născuți protopărinților noștri. Însă o să vedem că versetele următoare ne duc tot până acolo și în ce privește răul. Deci credința mântuitoare a parcurs toată istoria până la noi și mergând înapoi pe firul acesta al credinței și al generațiilor care s-au succedat, cum ne spune în finalul Epistolei către Evrei, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Deci credința aceasta transmisă prin cuvântul lui Dumnezeu, prin predicarea Evangheliei, prin slujitorii lui Dumnezeu, credința aceasta care merge înapoi până la începuturi, până la prima familie, alături de ea merge și răul. Sunt două căi care merg până acolo la ușa, poarta grădinii Edenului. Este o cale a lui Abel, o cale a jertfei, o cale a răscumpărării și există și o cale a răului, o cale a lui Cain. În versetul 11 citim, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Deci două căi pornesc și despre aceste două căi ne vorbește și Domnul Iisus Hristos, calea îngustă și calea cea largă. Din nefericire, cei mai mulți oameni au urmat pe calea lui Cain și continuă să urmeze pe calea lui Cain. Largă, sau lată, este poarta, largă este calea, mulți sunt cei care merg pe ea și se duc la pierzare, dar îngustă este poarta, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt aceia care o află. Acum, putem să ne gândim că sunt multe cărți și apar multe broșuri și vedeți titluri așa, care, de care mai șocante, mi-aduc aminte de o broșură pe care am văzut-o cu mulți ani în urmă și titlul era acesta, Credința adevărată, virgulă, care-i? Semnul întrebării. Și cred că puteți să vă imaginați cam despre ce era vorba în cartea aceasta și care era până la urmă semnul credinței adevărate, un semn pe care Cuvântul lui Dumnezeu și nici apostolii și nici învățătura bisericii și nici practica apostolică nu le-au afirmat niciodată. Semnul credinței adevărate, spuneau cei care au scris cartea aceasta, este sâmbăta. Și alte cărți, pentru că fiecare, până la urmă, fiecare sectă, fiecare erezie, vine și își prezintă credința și își susține cu argumente propriul crez, propria credință și susține cu tărie că asta este credința adevărată. Și tot mai mulți apar în ultima vreme care pretind că au parte de descoperiri pe care nu le-au avut nimeni până la ei, au parte de niște descoperiri din partea lui Dumnezeu speciale pentru vremea asta, pentru perioada asta, și se folosesc și ei de principiul revelației progresive, că Dumnezeu s-a descoperit pe sine progresiv în istorie și în măsura aceasta s-au și adăugat cărți la canonul Scripturii și până la urmă s-a format toată Scriptura care este însuflată de Dumnezeu și folosindu-se de un lucru bun, ajung să susțină un lucru rău și foarte rău, că Dumnezeu continuă să se reveleze pe sine și că Dumnezeu continuă să ofere revelație sau descoperiri speciale, exact așa cum a făcut pentru apostoli, pentru apostolii Domnului sau pentru proroci. Și se întâmplă că foarte mulți oameni sunt induși în eroare de acești predicatori și foarte mulți oameni caută parcă așa ceva și de-abia așteaptă să li se spună ceva senzațional. Ceva ce n-a mai spus nimeni, ceva ce n-a mai descoperit nimeni, extraordinar, ce descoperiri, n-a mai auzit niciodată așa ceva. Astăzi am auzit lucruri extraordinare, au mai spus și unii în Evanghelia după Marcu, citim, dar nu i-a dus asta la credința mântuitoare. Au fost surprinși, au fost uluiți, au fost uimiți de ceea ce au văzut și a doua zi au vrut să vadă altceva și mai ceva decât ieri, cum se întâmplă și astăzi în industria divertismentului. Credința dată sfinților pentru totdeauna, odată pentru totdeauna, este una singură, că a fost dată o singură dată și este una singură și are sursă cuvântul lui Dumnezeu, scripturile, toată scriptura, nu părți din scriptură, pentru că părți din scriptură ne duc în eroare, ne duc în erezie. Părți din scriptură ne duc să ne concentrăm pe amănunte, pe detalii și cum este o vorbă care spune că diavolul, satana, este ascuns în detalii, în amănunte. Și când vin scriitori și când vin predicatori și când vin evangheliști și găsesc ei un mic detaliu, un mic amănunt pe care nu l-a descoperit nimeni până acum și predică despre asta și vin cu o revelație și o descoperire specială despre asta, să știți că e satana prezent acolo. Acolo nu-i Duhul lui Dumnezeu care vine și descopere ceva ce nu a descoperit apostolilor Domnului. Ceea ce a fost de descoperit pentru noi și pentru generațiile toate de la apostolii Domnului încoace, a fost descoperit apostolilor Domnului. Și aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, ca să nu cădem și noi în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Sigur că trebuie să ținem cont și de faptul că fiecare suntem diferiți, fiecare avem structură diferită, fiecare avem înțelegere diferită, fiecare avem o cunoaștere diferită, fiecare trăim în medii diferite, deci suntem foarte diferiți unul de celălalt și aici intervine pentru toți și în toate generațiile lucrarea miraculoasă, supranaturală a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care luminează fiecare inimă în măsura ei, în măsura ei de înțelegere, luminează fiecare inimă să înțeleagă același cuvânt al lui Dumnezeu și să aducă pe fiecare la aceeași credință dată Sfinților odată pentru totdeauna, deși suntem foarte diferiți unii de alții. Și, cum spuneam, în lucrurile neesențiale trebuie să avem libertate. Există lucruri esențiale, unde trebuie să existe unitate, care nu sunt discutabile, care nu sunt negociabile, lucruri fundamentale legate de credința noastră, și primul dintre ele este cuvântul lui Dumnezeu, inspirația Scripturilor, Dar există și lucruri neesențiale, cum ar fi obiceiuri, cum ar fi un anumit fel de închinare, un anumit fel de rugăciune sau un anumit fel de cântare sau ce știu eu, poate lucruri legate de sărbători sau legate de îmbrăcăminte sau de tot felul de lucruri ale vieții acesteia care nu rămân, trec. Apostolul spune, Domnul va nimici și mâncarea, va nimici și pântecele, trupul nu este pentru curvie, aici e ceva esențial, trupul este pentru Domnul, este fundamental. Însă când e vorba de mâncare, asta nu e esențială, mâncarea nu e esențială. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă, cine nu mănâncă pentru Domnul, nu mănâncă și așa mai departe. Deci în lucrurile neesențiale, libertate și Apostolul Pavel atât de bine a spus lucrul acesta filipenilor, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, adică în lucrurile fundamentale și în care suntem obligați să ajungem de aceeași părere, să umblăm la fel, în unitate. Dacă în vreo privință, și acestea sunt lucrurile neesențiale, vreo privință alta, sunteți de altă părere, Apostolul nu se apucă la ceartă în privința părerilor îndoielnice, că tocmai asta ne învăța și pe noi în Epistola către Romani. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta. Adică în lucruri neesențiale, unde avem păreri diferite, dacă suntem sinceri în umblarea noastră cu Dumnezeu și dacă nu nutrim gânduri rele în inima noastră și nici păcate ascunse, Duhul lui Dumnezeu este acela care ne luminează în toate privințele. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Pentru că cine caută, găsește și fiecare găsește ceea ce caută. Deci, acum o să medităm la versetele 7 și 8, pentru că aici am ajuns, și am numit meditația de astăzi ilustrație sau pildă, pentru că spune aici, în versetul 7, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră și ele la curvie au poftit după trupul altuia, acestea ne stau înainte ca o pildă. Sodoma și Gomora ne stau înainte ca o pildă. Și am scris ilustrație, pildă în paranteză, așa de dragul literei. E același lucru, sunt sinonime, ilustrație sau pildă, sau imaginație, sau reprezentare, oricum vrem să o denumim. Și să vedem caracteristicile acestei societăți sau acestei generații care a trăit în Sodoma, în Gomora, în cetățile din prejur, Adma și Țeboim. Știm de 4 cetăți care au fost nimicite, mai era și Țoarul care a fost cruțat datorită insistenței lui Lot. Cetățile câmpiei numite, care au fost nimicite de foc, care s-au prăbușit pur și simplu, foc și puceasă a plouat din cer și se ridica un fum pe fața pământului, spune Scriptura, că Avraam s-a dus la locul unde a vorbit Dumnezeu și a văzut un fum mare ca un cuptor care se ridica. Asta a fost sfârșitul cetăților câmpiei. O civilizație probabil dezvoltată, poate o civilizație înfloritoare, acolo lângă Marea Moartă, cetăți mari, cetăți prospere, putem trage concluzia asta pentru că Lot s-a îndreptat spre Sodoma și Gomora, a văzut Valea Iordanului, care era ca o grădină a Domnului și Lot a ajuns foarte bogat și s-a întins corturile până către Sodoma. Deci tot mai aproape, mai aproape, mai aproape. Căderea nu se produce dintr-o dată, ci treptat. Și încet, încet, nu cred că Lot a avut în planul lui să intre în Sodoma când a plecat și l-a părăsit pe Avraam. Valea Iordanului era mare. Însă, cum a prosperat și cum parcă pășunea era tot mai bună mai încolo, din ce mergeam mai încolo, până la urmă îl găsim în Sodoma. Și-a întins corturile până către Sodoma și după aceea îl găsim în Sodoma. Și acum, de acolo, din Sodoma, nu mai poate ieși singur, are nevoie de ajutor, are nevoie de mijlocire, are nevoie de mijlocitor, are nevoie de îngeri, are nevoie să-l silească îngerii, să-l scoată afară, că o prins rădăcini acolo în Sodoma. I-au mers lucrurile bine, s-au îmbogățit Lot și cu bogății mari, e cam greu să părăsești, nu? Să lași în urmă. Dacă ai multe bogății, Dumnezeu va nimici locul ăsta. Cum? Și toată bogăția mea, toată truda mea, în toți anii ăștia, păi de ce am ales Valea Iordanului? Că-i mănoasă, că-i loc acolo pentru turmele mele. Și acum, păi Dumnezeu m-a binecuvântat până acum, ca acum să-mi ia tot. Vedeți că multe lucruri, probabil în mintea lui Lot. Dar ia gândiți-vă să vină un sol al Domnului la noi, așa de seară. să spună, ieși afară din cetatea asta că Domnul o va nimici. Cine îl va crede? Cine va fi gata să facă asta? Eu mă îndoiesc că cineva va fi dispus să facă așa ceva. Dacă nu-l mișcă Duhul lui Dumnezeu pe dinăuntru, dacă nu-i aduce o convingere de lucrul ăsta că cine a venit e solul lui Dumnezeu și că trebuie, că dacă nu îi prăpăd aici și că se va nimici tot și că o să pierzi și tu în prăpădul cetății, dar nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Cine a auzit să se prăpădească așa o cetate cu foc, cu pucioasă, să dispară? Nu știau, ca și în vremea lui Noe. Cine o știu de potop, de ape, nici de ploaie nu știau. Cum să creadă? Noe, pe ce-o pierdut mințile, o îmbătrânit Noe, la fel și despre Lot, ai venit aici ca un, cum le zice la ăștia? Venetic. Ai venit aici ca un venetic și acum vrei să faci pe judecătorul între noi? O să-ți facem mai rău decât lor. Și așa mai departe. De Sodoma și Gomora au devenit o pildă pentru posteritate, o pildă rea. Un exemplu rău, o ilustrație rea. Și de generația aceasta Domnul se folosește și spune cum a fost în zilele lui Lot, tot așa, sau Aidoma, va fi și în zilele fiului omului. Și acum o să parcurgem pe scurt imaginea aceasta a Sodomei și a Gomorei și câteva caracteristici ale generației de atunci, ca să putem înțelege generația de acum. Credința creștină era în mare pericol în Sodoma, nu? Pentru Lot, ce credeți? Credeți că era tare credința lui Lot? Credeți că Lot avea o credință mare? Da, soția lui Lot. Da, fiicele lui. Vedeți cum era amenințată credința? Nu trebuia Lot să lupte pentru credință și trebuia să lupte din răzputeri ca să mai păstreze ceva, un dram de credință, măcar să crezi că e solul lui Dumnezeu și că... Oricum le-a dat un semn, nu? Că o tras ușa, l-a tras pe Lot înăuntru și o lovit cu orbire pe toți de afară. Deci s-a întâmplat un miracol în noaptea asta care să-l ajute pe Lot să creadă că nu mai avea Lot nicio sursă a credinței. Avram era departe, nu mai știa de el absolut nimic. Altare, probabil că nu mai ridica niciunul Lot de când s-a despărțit de Avram și aproape că a uitat de închinarea pe care să-i o aducă lui Dumnezeu. Soția lui nici atâta, fiicele lui nimic, pentru că știm ce s-a întâmplat și mai târziu. Să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și ca să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, important și locul unde ne aflăm. Sunt importante alegerile pe care le facem în viață. Vă spuneam de cei care au plecat în Canada. Acum aș plâng de milă. În Canada, de acum, din luna octombrie, toți care sunt angajați în sistemul federal își pierd serviciile, sunt dați afară din serviciu dacă nu se vaccinează obligatoriu. Deci li se impune asta, dacă nu faci asta, afară din servici. Și asta e numai vârful icebergului, pentru că sunt multe alte măsuri îndreptate direct împotriva bisericii, direct împotriva adevărului, direct împotriva creștinilor. Prin Australia se întâmplă la fel. Acum în octombrie vor putea să meargă la biserică. În Australia, unde incidența e foarte mică, unde nu s-ar fi impus măsuri de felul acesta, în octombrie vor putea să meargă la biserică și la fel numai cu certificatul verde. Altfel nu-i voie să intri în biserică. Și alte măsuri. Sunt înspăimântați credincioșii din Australia. La fel și cei din Canada. Deci spuneam, ca să lupți pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, trebuie să fii foarte atent la deciziile pe care le iei. Și meditam zilele trecute la istoria asta de câțiva zeci de ani la care am asistat la acest exod fără precedent în istoria României și parcă chiar și în istoria statelor lumii. Nu știu dacă mai este un popor din care să plece atât de multe milioane de oameni raportat la populația țării. Deci 20 de milioane, 5 milioane afara țării. 25% din populația țării în afara țării. Oamenii aceștia, dacă i-ați fi ascultat, nu știu dacă ați auzit pe vreunul din ei că eu plec în America pentru bani. Eu mă duc în America să fac bani, să mă îmbogățesc, că aici nu pot să fac bani, aici nu mă pot descurca. Eu n-am auzit pe niciunul să spun asta. Nici în Canada, nici în Australia, nici în Germania, nici în Spania, nici în Italia, nicăieri. Dar am auzit pe mulți care au spus, mă duc acolo, că acolo e libertate. Deci mă duc acolo unde e libertate. Mă duc acolo ca să nu-mi crească, să nu-mi duce comuniștii copiii. Mă duc să-mi dau copiii la școli creștine. Deci motivațiile erau foarte spirituale, așa în ghilimele le punem, Deci ceea ce se spunea era foarte spiritual, ei erau preocupați de viața spirituală, de libertate religioasă și așa mai departe, și s-au dus acolo și s-a întâmplat ce s-a întâmplat în cei câțiva zeci de ani. Acum, libertatea pe care au căutat-o se duce. Și se duce repede și se închide repede. Și acum aici e mult mai multă libertate decât acolo. Dacă lucrul ar fi fost adevărat, dacă afirmațiile lor ar fi fost adevărate, ce îi împiedică acum să plece de acolo încoace? La libertate. Dacă de aici s-au dus la libertate acolo, acum, în mod normal, logic, ar fi să plece de acolo încoace tot la libertate. Cât o fac? Știți de ce nu o fac? De ce n-a făcut-o și Lot din Sodoma? Că s-au umplut de bani și au prins rădăcini acolo și că le-e greu acum să se întoarcă la un alt mod de viață mai simplu. Cum zic, cu mâinile goale? Să pleci de aici? Să ajungi într-o peșteră undeva la munte? Ce o să faci acolo? Cum o să supraviețuiești? Totul rămâne în urmă. Cât despre el, spune Apostolul Pavel, va fi mântuit, dar ca prin foc. Vine focul de la Dumnezeu și arde. Și ce a zidit Lot? Oare ce a zidit Lot pe temelia credinței? Cu ce a rămas? Cu nimica. Deci a zidit lemn, fân și trestie. Însă cât despre el, va fi mântuit dacă a avut temelia pusă bună împreună cu unchiul lui, cu Avram, va fi mântuit, dar ca prin foc, adică din foc l-a scos afară Dumnezeu și nu a mai putut să ia absolut nimic cu el și a pierdut și soția și așa mai departe și alte necazuri care au rezultat de acolo. Asta e o mântuire așa la limita supraviețuirii. De aceea Apostolul Iacov ne îndeamnă să luptăm pentru credința dată Sfinților, să fim sănătoși în credință, să ne întărim în credința noastră comună. Deci prima caracteristică, imoralitatea sexuală. Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie. Cetăți întregi care se dăduseră la curvie. Imoralitate sexuală, de unde vine și cuvântul sodomie sau homosexualitate. Cuvânt care devine din ce în ce mai periculos să-l rostești, pentru că dintr-o dată vor sări împotriva ta din toate părțile și în special media, care este acaparată de acești nelegiuiți, că așa sunt numiți mai târziu, acești ticăloși nelegiuiți. Pentru ei a vorbit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, ca să aducă Dumnezeu judecata pentru peste toate nelegiuirile săvârșite de toți acești ticăloși nenorociți, nelegiuiți. Imoralitate sexuală. Zilele din urmă vor fi caracterizate de aceleași lucruri. Nu mai trebuie să spun niciun cuvânt despre asta. Lumea, la ora asta, este plină de imoralitate sexuală. Nu există nimic care să nu transmită un mesaj sexual prin mijloacele media. Și dacă face reclamă la microfonul ăsta, când ne trebuie să ne cumpărăm un microfon, îți atașează, îți bagă ceva pe acolo, pe lângă. Vrei să cumperi un microfon și s-a mai băgat încă ceva pe lângă. Nu-i nicio reclamă care spune numai microfonul. Uite microfonul, ăstea-s parametrii, ăsta-i prețul. Totul este cu conotație sexuală, lumea este degradată până în măduva oaselor din punct de vedere al sexualității, din punct de vedere al relațiilor intime între oameni. 2. Imaginații perverse. Versetul 8 spune, totuși oamenii aceștia târâți de visările lor. Imoralitatea sexuală duce la tulburarea imaginației, la tulburarea gândurilor. Păcatul sexual tulbură mintea. Păcatul sexual distruge neuroni care nu se mai regenerează, celule nervoase care nu se mai regenerează. Și ce miracol e aici, pentru că același... Acum vorbesc un pic în termeni ăștia, că nici nu știu ce termen să folosesc și cum să folosesc, dar ca să putem să înțelegem ceva, actul sexual în sine, pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru procreere, pentru om, se va alipi de nevastă sa și vor procrea și vor naște copii după chipul și asemănarea lor. Actul sexual în cadrul familiei care duce împlinire, care aduce bucurie, care este rânduit de Dumnezeu, și care are numai rezultate pozitive, același act sexual în afara legii lui Dumnezeu, în afara cadrului stabilit de Dumnezeu, duce la distrugere, distruge mintea și spune în Epistola către Romani, capitolul 1, că mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Deci cei care trăiesc în păcatul sexual și perseverează în păcatul sexual, mintea lor devine din ce în ce mai afectată, tot mai multe celule sunt distruse și fața se schimbă, fizionomia, privirea se schimbă, caracterul se schimbă, judecata se schimbă și se schimbă în mod irreversibil. Nu se mai poate schimba, nu se mai poate merge înapoi, nu se mai poate produce vindecarea, regenerarea, să se ajungă la starea la care a fost înainte. De aceea spunea Abraham Lincoln, de la 40 de ani în sus, fiecare bărbat este responsabil de felul în care îi arată fața. Târâți de visările lor. Spuneam că produce păcatul sexual, produce imaginații, produce visări, produce rătăciri ale minții, tulburări ale minții. Oamenii au tot felul de imaginații perverse care îi duc și cufundă din ce în ce mai mult în păcat și care fac posibilitatea recuperărilor și a scoaterilor de acolo aproape imposibilă. 3. Înrobire a minții. Citim aici că sunt târâți de visările lor. Stadiul următor este înrobirea minții. Ei sunt târâți, ei sunt trași. Sunt mulți care sunt conștienți de răul pe care îl fac. Sunt mulți care sunt conștienți că lucrul pe care îl fac este foarte rău, că este împotriva firii, că este imoral, că îi va distruge până la urmă și nu numai pe ei, că le distruge familia, că le distruge relațiile și așa mai departe, însă mintea lor, care încă mai judecă și încă mai poate să analizeze așa ceva, este complet stăpânită și posedată de instincte. De instinctul sexual care niciodată nu-și găsește împlinirea deplină și care totdeauna vrea mai mult. Pofta nu se satură niciodată și totdeauna vrea mai mult. Mereu rămâne ceva neîmplinit, mereu rămâne o frustrare care se cere împlinită și omul încearcă din ce în ce mai mult, așa cum se întâmplă și cu drogurile și cu toate celelalte. Cu jocuri, pe calculator și cu altele. Deci omul devine din ce în ce mai înrobit, pentru că tot speră că dacă încearcă mai mult și dacă încearcă ceva mai tare și ceva cu care să-i producă senzații mai puternice, atunci o să găsească împlinire. Ori în realitate nu-și dă seama că el se afundă din ce în ce mai jos. Așa cum spunea vărul meu, fratele Nelu de la Poplaca, legat de beție, că asta era problema lui, de fiecare dată când se îmbăta, avea același sentiment înfricoșător. Mi se părea că mă duc pe un hău undeva la vale, pe un hău întunecat, așa ca și când te prăbușești undeva și fiecare beție îmi dădea conștiința că sunt mai jos. Fiecare beție mă afunda și mai tare și eu mă chinuiam parcă din răsputeri să ies, dar de fiecare dată când mă îmbătam îmi dădeam seama că sunt și mai jos și că sunt nenorocit și că nimeni nu mă mai poate scăpa, că eu nu mă pot scăpa, eu nu pot ieși de acolo, nimeni nu mă poate scoate de acolo. Deci în loc să am vreo speranță, dimpotrivă devin din ce în ce mai disperat, până când omul rămâne fără niciun fel de speranță. Și atunci, dacă Domnul are milă și aduce Domnul aminte de rugăciunile părinților și aduce Domnul aminte poate de copilărie sau de tinerețe, când mergeai la casa lui Dumnezeu și ascultai cuvântul lui Dumnezeu sau de unele dorințe sau poate chiar dorință pe care o ai și acum, că voia să scape, dar nu putea, că era înrobit de asta și mintea era înrobită, era târât acolo și târât poate fi oricine, pentru că parcă la 1 Împărați 11 spune că toate aceste lucruri le-a făcut Solomon târât de iubire. De ce fel de iubire? De iubirea conjugală? De iubirea dintre un bărbat și o femeie? Nu. De o iubire pervertită. Iubirea dintre un bărbat și multe femei, adică poligamie, ceea ce Dumnezeu nu a lăsat niciodată în planul lui. Orice inventează omul pe lângă ce a spus Dumnezeu este pervertire a planului lui Dumnezeu și duce de fapt la autodistrugere. Târâți, oamenii sunt târâți de visările lor, sunt târâți de poftele lor, sunt trași, cum spunea preotul Iosif Trifa, în Lumina Satelor era o ilustrație cu un drac, așa urât, negru, cu coarne, cu coadă, care trăgea pe un credincios, îl trăgea cu sfoara, cu lanțul. Deci dracul ținea lanțul de un capăt și credinciosul ținea lanțul de celălalt capăt. Și îl trăgea și îl ducea către iad. Și credinciosul ăsta tot întorcea capul și striga așa din fundul plămânilor, ajutor, 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 scăpați-mă! Și oamenii de pe margine, știți ce spuneau? Dă drumul la lanț! Dă drumul la lanț! Că dracul numai dintr-o parte ținea de lanț, din partea alaltă se ținea el cu amândouă mâinile de lanț. Deci, se ține cu amândouă mâinile și strigă după ajutor. Pentru că pericolul mare, că păcatul produce plăcere. Că dacă n-ar produce plăcere, dacă ar produce durere, dacă ar produce amărăciune din start, oamenii nici n-ar mai încerca așa ceva. Dacă ai băut odată ceva care nu ți-a plăcut deloc și simți că îți întoarce stomacul pe dos, a doua oară nici nu te mai atingi de asta, deci poate să arate cum vrea. Dar pentru că în faza inițială produce plăcere și numai după aceea se întorc efectele împotriva ta, Scriptura spune despre Moise că el a ales mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Că plăcerea ține o clipă, dar după aceea vin consecințele, vine amărăciunea. Înrobirea minții. 4. Întinare a trupului. Oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul. Întinare a trupului, pângărire a trupului. E așa de urât cuvântul ăsta? Își pângăresc trupul, adică și îl murdăresc, și îl terfelesc. Asta se întâmplă pentru niște credincioși. Ce ar însemna asta? Pângărire a trupului? Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că voi nu sunteți ai voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Trupul este pentru Domnul și nu este pentru curvie. Își pângăresc la fel trupul. 5. Ignorarea stăpânirii. Aceștia ne socotesc stăpânirea. Încă un semn, încă o caracteristică. De atunci și de acum. Lot avea statutul unui judecător. Și Lot putea să fie un judecător în Sodoma. Nici nu știm sigur dacă nu cumva a fost. Era la poarta Sodomei când au venit cei doi călători spre seară și Lot ia în casa lui. Acolo, la poarta Sodomei, era un fel de... Acolo e tribunalul. Acolo se stabileau tranzacțiile, acolo se făcea judecata și a fost și acuzat că vrei să faci acum pe judecătorul aici, între noi, ai venit ca venetic și acum vrei să ne conduci. Cred că era cel mai calificat dintre toți de acolo, așa de descalificat cum era el din punct de vedere spiritual, în Sodoma era cel mai calificat dintre toți ca să fie conducător, ca să fie judecător la poarta Sodomei. Însă toți ceilalți, fără excepție, ne socoteau stăpânirea. Și îl ne socoteau pe Iov, care, raportat la ei, era un exemplu. Și ne socoteau pe îngerii lui Dumnezeu, stăpânirile care sunt în locurile cerești, cât de mult le-au nesocotit, scoate afară pe oamenii aceia ca să ne împreunăm cu ei. Ăștia erau stăpâniri, ăștia erau domnii, erau autoritățile din locurile cerești pe care Dumnezeu le-a trimis aici să înștiințeze pe oameni, să ducă mesajul înaintea lui Dumnezeu și să declanșeze judecata lui Dumnezeu. Și vedeți ce au spus? Fără niciun fel de rușine, niciun fel de rușine, niciun fel de frică de Dumnezeu, absolut nimic nu mai aveau acești oameni, niciun pic de simțire nu mai aveau, niciun pic de credință, absolut nimic. Nu interesa nimic ce trece de cetatea lor și ce trece de trupul acesta lor pe care și l-au pângărit și de visările lor în care erau târâți. Asta era toată preocuparea lor și ziua și noaptea. Nici n-au putut să recunoască că sunt doi soli aici cerești trimiși de Dumnezeu. Probabil că noi n-am văzut, eu n-am văzut niciun înger. Nu știu câți dintre noi au văzut sau dacă au văzut îngeri. Nimeni n-a văzut un înger urât. Nimeni n-a văzut un înger pipernicit sau un înger cocoșat. Nimeni n-a văzut un înger bătrân. Deci cei care au avut întâlniri cu îngeri, îngerii care li s-au arătat, erau toți bărbați și erau toți înalți. Toți arătau, așa, impuneau prin prezența lor îngerii lui Dumnezeu și transmiteau și un fior pentru cei care îi vedeau, deși în prima fază mulți nu-și dădeau seama că erau îngeri, credeau că sunt oameni pentru că au și mâncat, însă numai după ce s-a întâmplat ceva supranatural,
Vai de mine că am văzut pe Îngerul Domnului!
Dar acești oameni răspândeau o prezență divină în jurul lor, pe unde ajungeau și impresionau. Și eu și ticăloșii din Sodoma au fost impresionați de acești oameni. Oh, ce față aveau, nu? Oh, ia uite, ăștia-s puri, ăștia-s neatinși. Așa ceva noi n-am mai avut. Ăștia erau toți pângăriți, ăștia din Sodoma, de la cel mai mic până la cel mai mare, stricați cu totul, epuizați cu totul. Uite că au venit doi aici neatinși, ăștia-s pentru noi. Scoate-i afară aici să ne împreunăm cu ei. Puteți să vă imaginați câtă ticăloșie, câtă nerușinare generația lui Lot. Cum va fi în zilele lui Lot, va fi în zilele fiului omului. Nu sunt la fel de ticăloși și astăzi? Nu sunt la fel de nerușinați și astăzi? Acum s-a început o campanie de discreditare a lui Benoni Ardelean pentru declarațiile compromițătoare pe care le-a făcut despre comunitatea LGBT. Un senator dintre evanghelici s-a trezit acum să spună și el ce crede despre ceea ce se întâmplă acum. Și s-a întâmplat un lucru cu totul neașteptat, că primul ministru l-a luat consilier și l-a pus sfătuitor acolo lângă el să se sfătuiască, probabil în probleme religioase și cei care țin de biserici, așa mai departe. Și pentru că a ajuns acolo, să-l avem pe lista noastră de rugăciuni, să ne rugăm pentru acest om, ca Domnul să-l păzească și pe el și să lupte pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna și să dea sfat înțelept celui pe care trebuie să-l sfătuiască. Însă, am dat exemplul pentru că dintr-o dată s-a ridicat media, s-a turbat. Ce cu afirmația asta? Cum adică un senator, un vicepreședinte de partid sau consilier al primului, își permite să spună ceva? Își permite să spună ce crede el? Și sigur că de aici se merge mai departe, că a fost păstor, că e neoprotestant și tot felul de alte lucruri. Ignorarea stăpânirii. Deci cei care ignorează, care nu țin seama de stăpânire, nesocotesc stăpânirea. Cum se manifestă astăzi nesocotirea stăpânirii? Păi se manifestă peste tot. Peste tot, de la copii, de la copiii cei mai mici, de la copiii care cresc, de la adolescenți, care nu mai recunosc. Așa sunt obișnuiți, așa sunt educați, așa sunt învățați, așa sunt învățați în școală. Deci e înfricoșător. Ceea ce se întâmplă e înfricoșător. Pe unul din cele mai vizionate canale de televiziune, discută directorul postului de televiziune că, uite, tot mai mulți părinți nu-și lasă copiii, nu vor să lase copiii să fie vaccinați. Și știți ce spune directorul postului de televiziune? Nu credeți că ar fi timpul să-i scăpăm pe copiii de părinților? Puteți să vă imaginați? Deci la audiență maximă toată țara aude, nu credeți că ar fi timpul să-i scăpăm pe copiii de părinților? Să-i facem proprietatea statului? Știți ce e asta? Asta e Barnevernet București. Exact asta e. Lucrurile se dezvoltă rapid, foarte repede și de aceea trebuie să fim atât de atenți când e vorba de credință, să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. M-am văzut silit să vă scriu să faceți lucrul acesta și cred că și noi suntem siliți să facem lucrul acesta. Ignorarea stăpânirii. Ignorarea stăpânirii în biserică? Că există o stăpânire în biserică. Ce credeți, există sau nu există? Există o stăpânire în biserică, există o autoritate în biserică, că dacă nu există autoritate, este anarhie și biserica este comunitatea cea mai organizată, cea mai disciplinată din lume. Nu există ceva atât de bine organizat, atât de bine statuat, atât de bine hotărât. Asta e rânduiala, spune Apostolul Pavel, pe care am așezat-o în toate bisericile. Și aduceți-vă aminte de mai marii voștri, ascultați de mai marii voștri, supuneți-vă mai marilor voștri. Dumnezeu a dat în biserică și așa mai departe. Și nu-i timpul să repet acum că de fiecare dată când este vorba de autoritate, când este vorba de stăpânire, termenii sunt militari. Și în armată, acolo, pur și simplu, cum a spus utașul, du-te, se duce, făcut are lucru, îl face. Asta înseamnă supunere față de stăpânire. Există astăzi supunere față de stăpânire sau nu există? Sau câtă supunere față de stăpânire există? Este recunoscută stăpânirea în biserică? Este recunoscută autoritatea în biserică? Păi eu pot să vă spun că nu există persoană la ora asta mai terfelită în țara asta decât păstorul bisericii. 100% vă spun asta. Din informații verificate, auzite, de la prima mână, nu există persoană
din orice categorie, vreți să o luați, de orice profesie, de oriunde ar fi, mai terfelită decât păstorul bisericii. Păstorul bisericii e făcut troacă de porci, de membrii bisericii, oriunde, în orice grup, unde se adună și discută și vorbesc împreună. Nu există problemă în biserică a cărei cauză să nu fie păstorul bisericii. Orice se întâmplă în biserică, de vină este păstorul. Orice nemulțumire, totul se aruncă asupra păstorului. Acum pot să spun asta că sunt în pensie. Și n-am niciun interes să nu o spun și n-am niciun interes să o spun, ci am numai datoria să o spun. Am numai datoria să spun lucrul acesta pentru cine are urechi, ca să audă. Ce înseamnă supunerea față de stăpânire? Este nenorocit omul care n-are prezbiter sau care n-are prezbiteri. E nenorocit. Omul care nu are stăpânire asupra lui este nenorocit. N-are niciun fel de perspectivă. Destinația iadul. Nu există alta. Pentru că generația Sodomei și a Gomorei era una care ne socotea stăpânirea. Nu ține în seamă de stăpânire. Poate să spună ce vrea, pe mine nu mă interesează, nu ascult nimic, nu respect nimic, nu recunosc nimic, absolut nimic. Cineva confruntat cu o anumită problemă, așa, cu prezbiterii bisericii lângă el, știți ce a spus? Dar cine sunteți voi? Păi ce, voi sunteți papa de la Roma? În bisericile noastre și chiar în biserica noastră. Când cineva gândește în felul acesta, e aici. Sodoma și Gomora. Sodoma și Gomora ne stau înainte ca o pildă. Rezultatul, imediat o să-l vedem. 6. Înjosire a drăgătoriilor. Aici vorbim de stăpânire, de stăpânire spirituală, care are de-a face cu sufletul nostru, și acum vorbim de drăgătorie. Fiecare să fie supus drăgătoriilor de orice fel. Drăgătoria este stăpânirea politică, stăpânirea administrativă, adică stăpânirea lumii acesteia. Trăim în lume, trăim într-o societate care are legi și care trebuie să fie respectate. Și asta spuneam, așa parcă nu ne veni să credem, ce ne-a spus fratele Daniel Cerna, că despre păstorul care trebuia să predice la ei în biserică și care au rămas șocat când au văzut că toți poartă mască în biserică. Păi și toate bisericile pe unde au fost nu poartă nimeni mască în țara asta. Aceștia batjocoresc drăgătoriile. Când drăgătoria, când autoritatea statală dă o lege sanitară, o lege pentru protecția populației și pocăiții nu țin cont de asta deloc și ei sunt primii care o încalcă și ei sunt primii care în spații închise nu poartă masca sau nu poartă cum trebuie, asta înseamnă că pocăiții sunt cei care batjocoresc drăgătoriile. Că pe Apostolul Pavel ne spune oricine să fie supus tuturor drăgătoriilor pământești, pentru că nu este drăgătorie care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Sigur că nu vorbim de excepții, dar nu au venit încă peste noi. Excepția când drăgătoria asta îmi spune să aduc jertfe idolilor, când drăgătoria asta îmi spune să mă lepă de credință, când drăgătoria asta nu mă mai lasă să mă închin împreună cu sfinții, când drăgătoria asta îmi impune să recunosc filozofia lor, asta neoprogresistă și neomarxistă, deci când se ajunge acolo e cu totul altceva, acolo ne încadrăm într-o altă categorie. Noi trebuie să ascultăm mai mult decât de Dumnezeu, decât de oameni. Și noi nu putem să nu ascultăm de Dumnezeu. Noi nu ne vom supune ție, împărate Nebucadnețar, când e vorba de închinarea pe care o aducem, noi ne închinăm pe altarele lor. Noi ne închinăm lui Dumnezeu și Dumnezeu ne poate scăpa și dacă nu ne va scăpa, nicio problemă dacă nu ne va scăpa, că tot vom muri într-o zi. Și dacă voi, cum a zis fratele Cion, la maiorul care îl interoga la ore în șir, așa să-i spele creierul, de dimineața până după masă, 8 ore, program numai să de interogatoriu intens, că o să te omorâm, domnule Țon, o să te omorâm. Păi, dacă mă omorâți, îmi faceți cel mai mare bine, pentru că mă treceți în rândul martirilor și nu este pentru mine cinste mai mare decât să mor pentru credința pe care o am în Domnul Iisus Hristos. La care maiorul, îngrozit, acum era îngrozit maiorul, stai liniștit că nu te omorâm. E, asta înseamnă să știi ce crezi, să știi în cine crezi, să lupți pentru credința dată Sfinților, să nu te temi în fața lor, nici în fața lui Nebucadnețar, în fața celui mai puternic om al lumii. Noi nu ne vom închina chipului tău. Dumnezeul nostru poate să ne scape și dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Asta e credință. Asta e credința care mântuiește. Alta nu. Concluzia. Că sigur că numai șase puteau să fie, nu? Când vorbim de Sodoma și Gomora. Că șase e numărul diavolului. Și concluzia e pe măsura acestor șase caracteristici ale societății din vremea lui Lot, imensitatea pedepsei, o pedeapsă imensă peste acești oameni, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Suferind pedeapsa unui foc veșnic. Focul n-a ars veșnic în Sodoma și nici în Gomora. O ars cetatea și se ridica fumul. Acum, dovadă că totul a ars și acum e totul fum, scrum. N-au mai fost alte cetăți acolo, n-au mai crescut nimic. Unii bănuiesc că ar fi pe fundul Mării Negre, Mării Sărate, a Mării Moarte, că acolo ar fi locul unde se aflau aceste cetăți ale cumpiei, că s-ar fi prăbușit pământul atunci și din pământ și de sus, foc, pucioasă. Și așa mai departe, deci fizic focul acesta nu a ars veșnic, însă asta este o pildă, asta este o ilustrare și apostolul Iuda, însuflat de Duhul lui Dumnezeu, ne spune că aceștia care au fost distruși în felul acesta, dramatic, înspăimântător, aceștia suferă pedeapsa unui foc veșnic. Așa cum citim în versetul 6 despre îngerii care și-au păstrat locuința, și nu și-au păstrat vrednicia, și-au părăsit locuința și nu și-au păstrat vrednicia, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința. Pedeapsa este înspăimântătoare, este imensă pedeapsa, pentru că este veșnică, pedeapsa este veșnică. Focul, unde focul nu se stinge și unde viermele nu doarme. Asta este pedeapsa și este înfiorătoare și pentru noi, numai când ne gândim și când vorbim despre asta, este înfiorător. N-am vrea să vorbim despre asta, însă și Domnul Iisus Hristos a vorbit mult mai mult despre iad decât despre rai. Pentru că despre rai vom putea vorbi destul când vom fi acolo. Avem destul timp, nu? Important este să ajungem acolo. Că degeaba am tot vorbit noi despre rai aici și degeaba am tot vorbit noi despre promisiunile lui Dumnezeu aici și despre iubirea eternă a lui Dumnezeu și despre bunătatea lui și despre blândețea lui și despre binefacerile lui. Și dacă ne-am petrece toată viața să vorbim numai despre astea și viața noastră n-ar fi schimbată și n-am fi născuți din nou și n-am fi smulși din felul deșert de viețuire moștenit de la părinții noștri, dacă am vorbit numai de sănătate și numai de prosperitate și numai de bogăție și uite ce ne binecuvântează Dumnezeu pe toți și ce bine ne merge tuturor și ne trezim când am murit, când ne-au îngropat și ne-am trezit în locuința morților în chinuri, ca bogatul care l-avea pe Lazar la ușa lui. N-ar fi fost mai de preferat să alegem postura lui Lazar fără prosperitate, fără sănătate, fără mărire, fără realizare viața asta, dimpotrivă, cu suferință din greu, disprețuit, respins, aruncat undeva, fără tratament, fără nimic. Cu vremea, Lazar a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ce ați prefera? Păi atunci să nu cârtim și să nu fim nemulțumiți de micile necazuri pe care le avem și noi din când în când, pentru că ele lucrează spre bine, Dumnezeu le folosește pe toate spre bine. Mai multe necazuri înseamnă mai multe valori în ceruri. Mai multe necazuri și mai multă suferință înseamnă mai mult pentru suflet, înseamnă nobilare a sufletului, pentru că sunt lucruri potrivnice unele altora. Deci dacă ceva e potrivnic și advers în carnea noastră, să știm că lucrează spre binele sufletului nostru și să facem
ca să lucreze spre binele sufletului nostru și să nu cârtim și să nu ne răzvrătim și să nu fim nemulțumiți și să nu fim nerecunoscători. Acum o să ne apropiem de masa Domnului și sigur că tot mesajul acesta era foarte negativ, parcă nu găseam absolut nimic bun în el, însă ceea ce este bun este că e doar o pildă deocamdată. Deocamdată e doar o ilustrație a ceea ce ar putea să fie. Dar este o atenționare pentru noi. De ce ne atenționează Dumnezeu? De ce prin Apostolul Iuda le transmite mesajul acesta? Tot astfel Sodoma și Gomora ne stau înainte ca o pildă. Că dacă vom face ce au făcut ei, ni se va întâmpla și nouă exact ce li s-a întâmplat lor. Este o înștiințare, este un semn al dragostei lui Dumnezeu care ne cheamă să ieșim afară din mijlocul lor. Ieșiți din mijlocul lor. Nu vă atingeți de nimic din ce este necurat. Și veți fi fii și fiice. Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat. Noi am fost cumpărați cu un preț, spune Apostolul Pavel, să nu ne facem dar robi oamenilor, să nu ne facem robi învățăturilor începătoare ale lumii, să nu ne facem robi învățăturilor false care circulă și în biserici și în afara bisericilor, să nu ne facem robi ideologiilor politice, să nu ne facem robi mintea noastră, să nu ne facem roabă, decât așa cum spunea Martin Luther, mintea mea este roabă a cuvântului lui Dumnezeu și nu poate să fie altfel. Și mintea mea nu se poate supune decât cuvântului lui Dumnezeu și decât și conștiinței mele luminate de Duhul lui Dumnezeu. Și să putem să spunem, cum spunea și el la dieta de la Worms, iată că stau aici înaintea voastră și nu pot să fac altfel. Nu pot să fac altfel. Nu pot să fac altfel decât așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să fac altfel decât așa cum cred. Și decât așa cum știu ce cred, că este adevărat și că nu este o minciună. Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat cu cel mai mare preț. Prețul este pe măsura răului. Când vorbim despre, vedeți, răul este îngrozitor, înfricoșător. Pedeapsa este înfricoșătoare. Ca să fii scăpat de un așa rău și de așa o pedeapsă, trebuie o jertfă pe măsură, o ispășire pe măsură, pentru că tot răul acesta trebuie să fie ispășit. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și a făcut ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre și pentru ale lumii întregi. S-a făcut părtaș răului, cumva. A luat răul nostru tot asupra lui, a luat blestemul nostru tot asupra lui. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Nu că a luat numai păcate asupra lui, l-a făcut păcat. Pe el l-a făcut păcat. Ce înseamnă asta oare? Privirea lui Dumnezeu întoarsă. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce dramă s-a întâmplat acolo? Ce suferință? Nici nu putem face un efort să încercăm să înțelegem lucrul acesta. Cât de mare este jertfa, cât de mare este suferința lui Hristos, cât de mare este prețul răscumpărării care a fost plătit pentru ca noi să fim liberi, pentru ca noi să trăim, pentru ca noi să ne bucurăm, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de libertate, să ne bucurăm de toate lucrurile, să ne bucurăm de viața veșnică, să ne bucurăm de speranța învierii, să ne bucurăm că avem nădejde aici și că noi nu suntem ca cei care n-au nădejde, spune Apostolul Pavel, pentru că știm ce urmează să se întâmple și pentru că nu trebuie să ne temem de nimic. Nu vă temeți de cei care au ucis trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Temeți-vă de cel ce poate să piardă și trupul și sufletul în ghienă, adică de Dumnezeu, și teama de Domnul este începutul înțelepciunii.